Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este Florentin Clipa. Fiind în clasa a 11-a la liceu, într-o toamnă foarte friguroasă, într-o clasă foarte friguroasă, într-o bancă foarte rece, a făcut o răceală la rinichi. Cu toate că a crescut într-o familie de credincioși și a fost dus pe la biserică, așa cum se spune, și-a dat seama cât de efemeră este viața. Florentin, bine ai venit la Vieți Transformate!
Mulțumesc!
Povestește-ne, spune-ne, cum ai ajuns tu la concluzia că viața este trecătoare?
Eu m-am născut într-o familie de creștini și am avut parte de o atmosferă creștinească în casă, în familia
creștini
în care am
crescut. Creștini care căutau să-și trăiască viața.
Care își trăiau viața. Și,
din ce confesiune?
Creștini după Evanghelie. Am avut harul de a avea părinți care au trăit pentru Domnul și s-au jertfit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Însă, desigur, cu toate că am învățat aceste lucruri și aceste lucruri le-am auzit de la casa Domnului, totuși, când am devenit adolescent, am început să iau lucrurile creștinești mai ușuratic, mai superficial și am devenit oarecum neglijent față de chemarea sfântă și chemarea serioasă pe care Domnul Iisus ne-o lasă în cuvântul Său. Atunci, în clasa 11, țin minte, când eram la liceu, am avut parte de o toamnă friguroasă și atunci, așa cum era după Revoluție cu situația noastră economică, școala era neîncălzită și banca în care stăteam era rece.
Nu te gândi să-ți duci o pătură de acasă, să pui pe bancă?
Așa era situația atunci și omul se îmbolnăvește și a trebuit ca să mă duc la doctor, a început ca să văd de tratamente. A fost așa o situație care mi-a creat îngrijorare. Ce ar fi cu mine? Ce se întâmplă cu viitorul meu? Mi-am dat seama că sunt atâta de trecător și lucrurile pot avea o turnură, o schimbare în viață când nici nu te gândești, când nici nu te aștepți.
Într-o dimineață când toți colegii tăi mergeau spre școală, tu mergeai spre medic.
Da, exact.
Te-ai gândit că s-ar putea să și mori?
O, da, a apărut și această întrebare în mintea mea. Ce-ar fi dacă lucrurile s-ar degrada? Ce-ar fi dacă, efectiv, viața mea ar avea sfârșit? Și atunci, lucrurile care tot rezonau atunci când mergeam la biserică și când vorbeam lucrurile în casă despre viața creștină, au început să aibă o semnificație aparte și foarte importantă pentru mine atunci. Au fost momentele, aș putea spune, de cotitură pentru viața mea spirituală. Și acest lucru m-a motivat pe mine să iau în serios chemarea sfântă a Domnului Iisus pentru viața mea și să mă hotărăsc a trăi o viață pentru El.
Cum anume? Ce înseamnă să trăiești o viață pentru El, fiind erai atunci elev la liceu, a urmat anii tinereții? Ce înseamnă să trăiești o viață pentru Dumnezeu?
După ce am avut această experiență, am început să fiu mai hotărât în a merge la serviciile bisericii, dar și întâlnirile tineret și am aflat atunci despre o întâlnire care avea să fie la Oradea la începutul lunii mai 1994. M-am dus și eu la Oradea și au fost zile deosebite. A fost forumul Tineretul Evanghelic, care a fost, dacă mi-aduc aminte, cea mai mare întâlnire a tinerilor evanghelici de după Revoluție, unde au fost undeva la vreo 13.000 de tineri adunați în sala sporturilor la Oradea. Și au fost atunci mai mulți vorbitori, dar țin minte de mesajul care l-a avut fratele Iosif Țon. Și mesajul era intitulat Idealul unui creștin în viață. El spunea că idealul unei vrăbii este ca să aibă mălai. Dar care este idealul pentru un tânăr care dorește ca să trăiască viața eliberat de comunism?
Să aibă mălai între ghilimele, adică să aibă bani.
Da. Da. Și atunci el a vorbit despre marea nevoie de a duce Evanghelia la fostul bloc comunist, la a fi oameni care să răspândim lumină și să fim sare în locul în care Dumnezeu ne-a așezat și să dăm cuvântul lui Dumnezeu în locurile în care este așa de mare nevoie și oamenii sunt setoși și înfometați după cuvânt, după adevăr, după Evanghelie. Și la acel mesaj am început să mă gândesc în mod serios la felul în care părinții mei au slujit Domnului, la felul în care ne-au chemat ei să trăim pentru Domnul. Și
câți frați ați fost?
Suntem 7 în familie.
7, ce frumos!
Da. Și la momentul în care fratele Iosif a chemat ca tinerii să iau hotărâre pentru a sluji Domnului, eu m-am hotărât ca să răspund chemării de a sluji cu Evanghelia. Nu mult după aceea am început să mă rog ca Domnul să mă călăuzească la o școală teologică, așa că după ce am terminat liceul în 1995, m-am hotărât să merg la Oradea. Am început la teologie pastorală la Oradea, unde am terminat în 1999. După care, în vara aceea, am avut ocazia să slujesc în tabere, în misiuni, în România, în Republica Moldova, dar în toamnă, când vreau ca să mă așez undeva să slujesc, eram acasă la Suceava și am avut o ocazie ca să mă întâlnesc cu fratele Vasile Hoblea de la Vatra Dornei. Și el mi-a propus ca să merg acolo să slujesc și să ajut la lucrarea de misiune în bazinul Dornelor. Și așa am ajuns ca să lucrez acolo pentru o perioadă de timp, după care am primit o invitație din partea unei organizații de tineret din Suceava de a lucra pentru tabere și cluburi creștine pentru copii și adolescenți. Și am lucrat până în 2004, când Domnul mi-a oferit o oportunitate de a continua studiile în străinătate, în Irlanda de Nord, la Universitatea Queen's, unde am urmat un program de masterat în teologie biblică și acolo am încheiat studiile în decembrie 2005. Întors acasă, am fost ordinat de către biserica mea pentru lucrarea de misiune. Și de atunci sunt implicat în lucrarea misionară. Pentru vreo 10 ani de zile am lucrat printre românii din regiunea Odessa, făcând tabere pentru copii și adolescenți, făcând pregătire pentru lucrătorii de acolo, evangelizări în bisericile românești din regiunea Odessa și ajutând la construcția unei biserici într-un sat românesc. Și ori de câte ori a fost nevoie să slujesc în proiecte sociale, ducând literatură multă creștină și cât de clasici români la școli românești din Ucraina.
Spune-ne despre chemarea ta pentru apologetică, pentru apărarea credinței. De ce crezi că este important pentru un creștin să-și afirme credința lui într-o lume așa, tot mai socialistă din punct de vedere politic, tot mai ateistă din punct de vedere a credinței și tot mai împotriva lui Dumnezeu, într-o lume a neomarxismului?
Da, da. Țin minte că chiar din timpul studiilor la seminar, la Oradea, mi-a plăcut felul în care Revelația Generală își are rolul ei în a-i conștientiza pe oameni de existența unui creator. Și pasajul acela de la Roman, capitolul 1, versetul 18 și 19, este definitoriu. Și am rămas de multe ori cu gândul acesta la aceste pasaje biblice care vorbesc atât de clar de Revelația Generală.
Și pentru că ai amintit aceste versete, aș vrea să le și citesc din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1, versetele 18 și 19. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
Da, e foarte interesant cum Apostolul Pavel, după ce are acel început al epistolei, acea introducere, intră cu acest concept al mâniei lui Dumnezeu față de oamenii neascultători, care cu toate că au avut atâtea evidențe clare cu privire la existența sa, cu privire la faptul că lumea aceasta are un creator, totuși îl necinstesc pe el. În 2009, fiind într-o vizită în Statele Unite, eram la telefon cu fratele Pit Popovici. Și fratele Pit îmi spune: frate Florentin, cu ceva ani în urmă am scris o carte, Omul e creat de Dumnezeu, nu e produsul evoluției. Și am zis, frate Pit, cred că este un an important în a vorbi despre lucrul acesta și noi ca biserici să vorbim despre lucrul acesta, pentru că 2009 a fost anul în care lumea l-a sărbătorit pe Darwin. Și atunci, după acea discuție la telefon, la o săptămână eram la domiciliul său din Atlanta, Georgia, și el mi-a dat binecuvântarea ca să public acea carte a lui, să o tipăresc în România și să o folosesc în proiectele mele misionare. Așa că am folosit-o în tabăra de tineret de la Voroneț și apoi în întâlnire de tineret din Republica Moldova și Ucraina. Și în 2010, când m-am întors în Statele Unite, vorbeam cu un pastor american din sudul statului Illinois și când i-am spus de ceea ce am făcut prin acea carte în România, el mi-a zis, Florentin, tu știi despre Muzeul Creației din Kentucky, din Statele Unite? Și nu știam nimica despre acel muzeu și mi-a zis, ar fi foarte bine dacă ai putea ca să ajungi acolo, să-l vizitez. Și în felul acesta am avut ocazia să fiu introdus la unul din cei care conduc acea instituție și să-mi prezinte acel Muzeu al Creației, care este atât de fain și atât de frumos făcut. E o plăcere ca să-l vizitez și să vezi tot ceea ce au expus acolo. Și de atunci, din 2010, s-a înfiripat o prietenie cu cei de acolo și în 2015 am avut ocazia să am doi vorbitori, doi conferențiari de la această organizație, Answers in Genesis. Este organizația Answers in Genesis care are Muzeul Creației și mai recent Arca lui Noe.
Răspunsuri în Geneza.
Răspunsuri în Geneza. Și în 2015 am organizat două conferințe la Cluj și la Iași, în medii universitare. Și conferențiarii au fost încântați de ceea ce s-a făcut. Atunci am și avut ocazia să public din materialele lor, din seria Ghidul de Buzunar, 5 titluri. Iar acum, de câteva zile, am reușit să aduc la lumina tiparului un curs de apologetică biblică, un curs de creaționism biblic, care are scopul de a fi o unealtă pentru școlile din România, școlile creștine în deoseb, desigur, dar și pentru biserici, pentru grupuri de studiu, pentru oricine ar fi interesat ca să își creeze o gândire și o învățătură conservatoare asupra lumii și a vieții, a originii lumii și a vieții.
Acum, cu această inițiativă, de fapt, te pui împotriva curentului și toți cei care susțin aceste idei, cum că am fost creați de Dumnezeu, cum că Biblia este adevărată, în Geneza se găsesc explicațiile începutului omului, a planetei, a universului, te pui împotriva curentului, pentru că de vreo două secole darwinismul mătură Europa și lumea.
Da.
Deci ideile lui Darwin împreună cu ideile mai târzii ale lui Marx și, spuneau unii, ale nevestei lui Engels, așa între ghilimele, deci au măturat efectiv planeta.
Au măturat tot. Da, eu până a merge la școală în Irlanda de Nord, nu mi-am dat seama că ideile lui Darwin sunt încă atât de actuale și creează încă atâtea probleme la societatea în care trăim. Când am ajuns acolo la Belfast, mi-am dat seama că problemele evoluționiste încă persistă și încă ateii, evoluționiștii, scepticii, toată lumea seculară le folosesc din plin pentru ca să lovească în mișcarea creștină, pentru ca să își impună platforma lor și ideile lor în practică.
De ce crezi că vor să lovească în mișcarea creștină? S-a auzit de vreun creștinism să arunce în aer un autobuz sau să se sinucidă împreună cu alți pasageri dintr-un avion sau chestii de genul acesta? De ce lovesc în creștinism?
Cred că ei sunt oamenii întunericului și atunci când sunt oamenii întunericului, ei vor ca să lovească în oamenii luminii.
Nu ți-e frică să vorbești în termen de întuneric și lumină? Într-o lume gri? Negru și alb?
Da, probabil că este această problemă, dar dacă nu suntem gata ca să afirmăm lucruri în această lume, atunci cine o să o facă? Este poate o problemă ca să spui lucrurilor răspicat și să afirmi niște adevăruri și să te faci neplăcut și să-ți creezi dușmani. Dar atunci problema se pune pentru ce trăiești viața. Îți trăiești viața ca să fii anost și să nu ai niște principii pentru care să trăiești și pentru care să fii gata să plătești un preț. Totdeauna oamenii principiali au fost cei care au trebuit ca să plătească un preț. Și dacă noi vrem ca să trăim creștinește, Biblia ne spune că dacă vrem ca să trăim cu evlavie, vom fi prigoniți, vom fi persecutați. Și asta se poate face în atâtea forme, în atâtea moduri.
Care sunt ideile de bază în lucrarea pe care o faci și în filozofia pe care o cauți să o răspândești? Așa, în 3 minute.
Da. Am hotărât ca să îmi gândesc misiunea și lucrarea pentru a apăra credința creștină și a ajuta ca prin ceea ce fac mesajul Evangheliei să fie expus clar pentru oamenii de astăzi, oriunde sunt chemat ca să slujesc, și în felul acesta oamenii să poată să îl înțeleagă pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia sa. Cred că aceasta este menirea fiecare dintre noi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste unelte pe care le am, folosind apologetica biblică, materialele celor de la Answers in Genesis, pentru ca în această lume postcomunistă să putem să ducem mesajul Evangheliei, să fim comunicatori ai adevărului cuvântului lui Dumnezeu.
Care sunt adevărurile de bază? De unde ne tragem? Ne tragem din maimuță? Cum a apărut pământul? Întrebările comune.
Noi ca și creștini avem cuvântul lui Dumnezeu, care este etalonul veșnic care Dumnezeu ne l-a oferit nouă omenirii. Nu cred că există altceva mai de preț în lumea noastră decât Sfintele Scripturi. Atunci când oamenii s-au apropiat de Scripturi, lumea s-a schimbat. Am văzut ceea ce a făcut reforma în Europa, marile schimbări. Emanciparea socială, culturală, faptul că de la 8 universități pe continentul european au ajuns într-un an, 2 de zile să ajungă la 80 de universități. Deci vedem ceea ce a produs reforma în întreaga lume.
Apropierea de scriptură și se poate vedea cu ochiul liber doar dacă analizăm și ai luat studiu de caz Europa, țările ortodoxe din Est,
absolut,
țările catolice din Sud și țările protestante din Nord.
Da.
Acum, cele din Nord s-au depărtat de ideile protestantismului, dar din punct de vedere economic și al progresului, se vede o diferență uriașă între țările ortodoxe, țările catolice și țările protestante.
Absolut, absolut. Deci, vezi atâta de bine etica care a ieșit din principiile reformei. Corectitudinea la locul de muncă sau la școală și de a trăi viața într-un mod transparent.
Spunea Max Weber că acesta a fost unul dintre motoarele dezvoltării progresului Occidentului și anume etica protestantă.
Absolut.
Adică eu la locul de muncă lucrez ca și cum mă vede Dumnezeu, nu lucrez de teama șefului.
Da, da. Are cartea Max Weber cu privire la impactul reformei protestante în societatea vest-europeană occidentală și, într-adevăr, poți să spui că acolo Dumnezeu a binecuvântat acele locuri într-un mod extraordinar. Da, putem ca să vedem și un impact economic, spre exemplu, în țările asiatice precum Japonia. Dar hai să ne gândim la ceea ce se întâmplă acolo, la faptul că rata sinuciderilor este extrem de mare în Japonia, lucru care nu s-a întâmplat în țările reformei.
Și în special în Japonia, japonezii, chiar dacă nu sunt creștini și chiar dacă au avut un boom economic extraordinar în anii 70, dar ei în mod intrinsec respectă principiile creștinismului. Adică dreptate, adevăr, corectitudine.
Da, da. Ei acceptă lucrurile acestea, dar de faptul că ei nu au avut mesajul Evangheliei în societatea lor, cu toate că au avut impact economic și un boom economic, n-au avut parte de acea filozofie bună a vieții care a dus la rata sinucidelor mare în Japonia. Pe când țările reforme care au avut parte de o Evanghelie curată și de învățăturile Scripturii au fost scutite de acest fenomen.
Binecuvântate nu doar economic, ci și
spiritual.
Spiritual.
Exact. Da.
Care sunt, în 2 minute cât mai avem din interviu, care sunt planurile de viitor?
Îmi doresc să fac de cunoscut prin lucrarea mea ceea ce Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să facem, să ducem mesajul Evangheliei la această societate care are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o lume seculară și în care secularismul european în special își face prezența atât de vizibil. În special am văzut aceasta și la referendumul pentru familia naturală, familia tradițională, și cred că în aceste vremuri avem nevoie de creștini curajoși, avem nevoie de mărturie sănătoasă prin care oamenii să aibă parte ca să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și felul în care pot să fie binecuvântați nu doar în viața aceasta, dar și pentru cea de dincolo.
Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Florentin Clipa, am discutat despre mărturia vieții lui, dar în special am discutat despre faptul că trebuie să fim lumini în lumea de întuneric în care trăim. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!